знамето! Дайте ми знамето! Левът! Дайте ми левът! Народът се бие! Балканът е ти! Огън!
И храмът е хешен и невести! Как падаха в крове! И ми безчестни! И Господ от свода през гъсти един гледаше на всичко ти, невъзмутим.
И не си ош Балканът, щом буре заплаща, спомня този ден бурен. Шуми и препраща славата му дивна, като някой ек, от урва на урва и от век на век.
До тук с борбата, героизма и патетиката. Уважаеми слушатели на програма Христо Ботев, до края на съботната ни среща ви очаква само усмивки с Константин Кисимов. Днес ще чуете спомени, разкриващи не толкова театралната легенда, колкото човека Кисимов с неговите слабости, чудакости и разкази за небивалици. Естествено, ще прозвучат и много изпълнения на актьора и понеже ви обещах само усмивки, те ще бъдат на комични и сатирични роли. Госпожи и господа, екипът на четвърто студио – Красимира Радулова, Весела Цанкова, Людмила Христова, Христо Александров и аз, Екатерина Пунева, ви съветваме. Останете с програма Христо Ботев, за да научите от Димитър Бочев за славния футболист Кисимов, от Георги Парцалев за неговия брат, завършил Робърт Колеж. А Велича Ушев ще ви разкаже историята за оцеляването на Ер Малкото в нашата азбука. И всичко това ще стигне до вас благодарение на записите на Златния фонд на Българското национално радио. За начало обаче ще ви върнем назад във времето, преди цели 47 години, и ще ви направим свидетели на едно голямо културно събитие. Мястото – претъпканата зала на Витис. Събитието – честване 30 години сценична дейност на Константин Кисимов. Слушайте секунди от развълнуваното слово на актьора.
Се обръщам към моите слушатели, към хубавата, мила наша публика, нашия народ, който е тук, и скърбя, който не е тук сега, и тук и в цяла България, които са ми давали сили, вие, които сте ми давали любовта, укрили сте ме да мога да играя на сцената и да творя. Аз съм ваш брат и син. И аз мисля, че тази вечер, тази радост, това щастие не е мое. Тази чест се прави на България, на българският народ, защото ние сме ваши деца, ние сме ваши братя.
Скандиранията, които чухте, са уникални за Златния фонд. Уверявам ви, те са единствените до промените, които не са адресирани до БКП, до партиен водач или Българо-съветската дружба. Този път студентите, актьорите и почитателите изпълнили залата на Витис, без клакьори, съвсем спонтанно скандират името на големия артист на България Кисимов. са образите на Скъперника в световната класика, които Константин Кисимов не е пресъздал на сцената. Надявам се, че ще ви бъде интересно, уважаеми слушатели, да научите от самия актьор как е работил на тези роли.
Скъперник ли искам да създам? Ще наблюдавам и съм наблюдавал и съм чел за много скъперници. И ще взема най-характерното от тези скъперници. Не ми трябва да копирам непременно един скъперник. Аз когато искам да създам един скъперник, ще взема именно от много скъперници най-характерните черти.
О,
на да. И гледайки пък автора, какъв скъперник рисува. Дали рисува скъперник трагически, като е, какъвто е, да кажем, на Пушкин, барона от скъпой рицар, нали, от... или пък Мулиеру е Харпагон и е комичен, смешен, дребнав, дребен. Ето, сега, например, аз ще се опитам да дам няколко така характерни от части от ролите на тези различни скъперници. Каза за Мулиеровия Харпагон, че е дребнав, смешен. В своята уж трагедия той е смешен за хората. Той, например, има един момент, когато научава, че са му откраднали парите и извиква. Краци! Краци! Умракаме! Закладаме! Боже, кой ще ми помогне? Кой ме обра? Къде е? Кой ще ми го покаже? О, миличките ми, мои парички! И как ще живея без вас? Как ще живея без вас? Ето, колко смешен е този Харпагон. Когато вече Пушкиновия барон е съвсем друг скъперник. Аз всеки път, когато поискам ковчега да отворя, изпадам жар и трепет. Не от страх. О, не и от кого ще се боя. При мен е мечът, честният ханжар, за златото ми отговаря. Но все пак, нам лекарите казват, че има люде в убийството намиращи наслада. Ключалката, когато слагам ключа, аз чувствам каквото трябва те да чувстват, когато внизват ножа в жертвата. И страшно, и приятно. Аз ще разтворя всичките си ковчези и сам ще се радвам тук на моите блестящи грамади. Какъв вълшебен блясък! Каква послушна царствена държава! И радост, и моя чест, и слава! Аз царствувам!
Следва споменът на един също много обичан и популярен комедиен актьор, Георги Парцалев. Той ще ни предаде и една случка, разказана му от Димитър Панов, която доказва, че нищо човешко не е било чуждо на Константин Кисимов, най-малко суетата.
Това обичай аз си вярва, измисля си равни истории, но това изглежда е влизало и в стила му на актьор. Той е, аз знам, преди да му кажа, че познавам брат му и че съм от Левски, той ми каза, че брат ми е завършил Робърт Колеж в Стари град. А той беше касапен в Левски. Да, Емилио Касапен. Един път обаче ми каза, как на един премфи на регация, ми каже, Жоре, ти знаеш, аз в Левски имам брат, Емилио. По-голям брат, не, който, Байкосо много често е канял да дойде тук при тях в София, но той е отказал. Но беше много с това чувство за хумор. Аз такъв актьор не знам. Не съм срещал друг като него. Той, Бай Пано, Димитър Панов ми е разказвал много случаи. Веднъж на един конгрес тук на актьорите в България, съобщили пред аудиторията народните артисти Константин Кисимов и Димитър Панов да минат напред, ще полагат венец пред мавзолея. Бай Пано това ми го разказа, аз нали съм Ловдив, пък Бай Косов тук, така и това е малко по-старши път, а? И хванали венеца двамата. Телевизията също била там, с един кран Така, само че камерата минала от страна на Байтан. Байкоси, който винаги искал да е така на предна линия. Едър план. Казва, пана ми е оттатък, че ми умаля ръката, да я се сменим. Точно се смени и камерата се извила обратно и така към Байтан. И Байкоси е рекал, пана, иди си на мястото, минай ми, минай ми.
През 1948 година Масалитинов поставя в Народния театър комедията на Молиер «Училище за жени» и поверява ролята на Арнолф на Константин Кисимов. Неговата партньорка Стефка Кацарска си спомня.
Имах огромното щастие първата си голяма роля Агнес от «Училище за жени» на Молиер да работя с великия български актьор Константин Кисимов. За изключителното трудолюбие на Бай Косю е казано много. Искам да допълня един факт. Ролите на Жоржета и Агнес в «Училище за жени» бяха изпълнявани от по 4 актриси. Още от първите репетиции, за да помогне на младите си и още неопитни колеги, Бай Косю предложи всеки ден цялата пиеса да се минава по два пъти едно след друго с по двете Жоржети и двете Агнеси. За нас това беше много хубаво, но неговата роля беше много тежка и изморителна. И въпреки това, той никога не се оплака и най-важното, никога не маркираше, а винаги репетираше с пълни творчески сили. И с всяка репетиция той обогатяваше ролята си с все нови и нови детайли, което помагаше и на нас.
Но бих желал да знае, освен те с приказки и нежните приструвки, не ви ли удели той няколко милувки?
Да, да, ръцете ми и лактите държеше, да ги целува, а той неуморен беше.
А нещо друго той ми взели ми за Бога?
Ах, той...
Що?
Той ми взе...
А?
Не мога.
Що?
Не смея, знам кневът в гърдите ви, че би.
О, не!
Аз зная да.
Не.
Дайте клетва ви.
Кълна се.
Той ми взе.
Ще шо?
На, вече се гневите.
Не.
Да.
Не.
Да.
Не.
Да.
Не.
Да, да.
Не, 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 не. Пак ли ще мълчите? Какво ви взе?
Ах, той.
Без край ще страда вас.
Той. Пангелката взе беремени от вас. Не смогнах да го спра. Това ще ви признаем.
Да, да. А пангелката! Но искам аз да знае, целувал ли, но що направи още той?
Та как? И други ли неща се правят?
О, а не, не, не. Но за скръпта, която го потиска, лекарство. Някакво нема, не ви поиска.
О, не? Но ако той бе пожелал друг лек, бих дала всичко, за да спася човек.
Хей! Хвала на Бога! Не се леко отървавам. Но ако друг път пак, тогава заслужавам. Напълно... А, Б, С, Д, Е, Е, Е.
Аркашка Щастливцев от комедията «Лес» на Александър Островски е една от големите роли на Кисимов на сцената на Народния театър. В Златния фонд се пазят само следващите две минути от този спектакъл на Александър Иконографов в ролята на Геннадий Нещастливцев Аспарух Темелков.
Аркашка!
Аз, Геннадий Доменич, целичък, както съм си.
Къде и откъде?
От Вологда за Керч, Геннадий Доменич, а вие?
От Керч за Вологда.
А?
Пеша ли?
На своите, Геннадий Доменич. А вие, Геннадий Доменич?
С карета. И виждаш ли защо питаш? Магаре.
А само така, Геннадий Доменич.
На последни маркашки.
Че къде?
Аз тук, а ти където искаш.
Геннадий Демлянич.
Какво е то? Какъв е то с банк?
Че как, защо?
Ти християнин ли си?
Защо?
За образ ли си? или си почти цяла брада?
Че защо аз се опитах Геннадий Дамянич, ама нищо не излиза.
Как нищо? Какво браштолевиш?
Ами вместо косми пера почнаха да никнат.
Пера? Слушай, обръсни се, иначе попаднеш ли ми под сърдита ръка?
Ще го обръсна, Геннадий Дамянич.
И напоследък любовници играеш, а после?
После приминах на комици. Но и те много се навъдиха, Геннадий Дамянич. А след това станах суфльор. Чувствате ли вие, Геннадий Дамянич, какво е това за човек с възвишена душа? Суфльор.
Ах, как аз играех! Боже мой, как аз играех!
Много хубаво ли, Геннадий Дамянич?
Ай, хубаво, че...
Ей, чечен си, Геннадий Дамянич, за Бога! Не ме убивайте, много ме страх! Виждаш, така едва не ме усмъртиха!
Кой? Как?
Бишехин! Той играше Липунов, аз Фитлер! Иде той насрещна ми в сената, гледам го, няма човешко лице, звяр на зверовете. Хващаме с дясната си ръка за врата, издигаме във въздуха, а с лявата като замахна, че като ме тласна по врата, свят ми се заби, Геннадий Дамянич. 6 метра през прозореца полетя и чак на женската стая вратата проби.
През 1982 година на маса и както си му редът на чашка, артистът Димитър Бочев разказва като свидетел забавни историйки за популярни и колоритни наши актьори, между които разбира се и за Константин Кисимов. Чуйте обещание в началото спомен за големи актьор като славен футболист.
Е, например, разказваше непрекъснато, че в Търново е бил футболист някакъв търновският отбор и е играл вратар. И всички питали, абе, кой ще пази днеска? И щом като кажат късимката, всички викат, няма да има гол, няма да пусне гол. Той това го разказваше. И един път той дойде при нас за някакъв голям матч и вика, момчета, дайте един билет да дам на Жорито, бе, Жорито си на му. Да отиде на матча към Витлари, Кисима, ви футболист, биш футболист, така нататък. Идете, искайте си един тук от вашето кое. Тя вече не ме знае, тя хлапоти и кай са, дето играят. Нали, измъкваш се винаги от всички ситуации, като го засечеш. Никога не е играл в футбол, предполагам, никога не е бил вратар. Но той уверено разкаже, че и даже много интересно разиграваше как е пазил вратата. С задника, с раменети, с всичко пазил и убивал топката. Не с ръце. Няма, той с цялото тяло пазил и каза, щом пази късинката, днеска няма да има гол.
С спомените на Димитър Бочев, доказващи невероятната способност на Константин Кисимов да се измъква от всякакви ситуации. Първият му разказ е за запис в радиотеатъра на пиесата на Франк Харди «Черните диаманти», която се съхранява в Златния фонд. Нарочно чух целият запис и разбрах, че режисьорът Христо Бойковски е накарал Кисимов да произнесе правилно думите вентилация и вентилатор. Ето за какво става въпрос.
За измъкването от всяка ситуация. Сега Радио София записвахме една пиеса, която се развиваше някъде из африканските страни, където всички сме миньори. В една част на мина и дигаме стачка. И собственика на мината, за да ни извади отдолу да работим, спира вентилацията. В радиото тогава много техниката беше все още, аз говоря за преди може би 20 години, може и повече. И техниката все още така беше доста амортизирана, както сега, не една за по-модерна. И цяла нощ, 3 часа вече става през нощта и много бавно върви записа, връщане и много изморени вече каталясани. И той има да каже, той играе старият работник. И му викаме майстор и така и така. Какво се става? Вика, не можем да дишаме. Ника, а той каза за момчета, репликата му е, вентилаторът е развален, вентилацията е спряна. Там е репликата. И един път той обаче каза, момчета, вентилаторът не работи, вентиляцията е спряна. И режисера му вика, Богаро Кисимов, много се извинявам, но ви казвате не вентилатора и вентилацията, а вентилятора и вентиляцията. Защо? Той казва, моето момче, бъркам го с френското вентилацион.
Следва запис на Константин Кисимов, направен също в радиото, а годината е 1955. Този запис ни доказва, че освен голям артист, той е бил и чудесен разказвач. Разбира се, ще чуете отново весела случка от живота на актьора.
Вървяхме с моя приятел, народният артист Владимир Трандафилов, по улица Раковска. Среща на един приятел, познат наш, и ни казва. Събота, каза, имаме вечеринка в военния клуб. Аз съм председател на цветарското сдружение. До тогава нямаше цветари да има сдружение, но той каза, че вече има ли това сдружение и че първата вечеринка, която дават цветарите в военния клуб, много тържествено, официални гости, и каза, моля ви непременно вие да вземете участие. Пристигам във военния клуб, фърлям си палтото, право вътре влизам в салона пълен. Но никакво движение, мълчание, на естрадата няма нито един изпълнител. Аз си казах, ей, мене чакат хората, какъв резил, ужас. И бързам, всичките намусени, гледам така публиката през вратата, дето влязох в стаечката, дето се събираха артистите, и чакам да дойде този председател на цветарското сдружение, да ми каже, ето на сцената ела, добре, но ни един никакъв председател, да видя Владо Трандафилов и него не виждам. Стоя там, а чакам и най-подиря се решавам сам да изляза. Почвам кочо, ръкоплескане, хайде бис, казвам му на прощаване, хайде бис, казвам и чума ми. Стана, значи, движение в публиката, всичкото това, отивам в стаичката, аз по едно време, ето ти 3-4 души, непознати хора. Благодарим ви, господин Кисимов, няма да забравим вашата услуга. Тамам ние се чудехме какво да правим, няма да изпълните. Трогнати сме, казвам, вашето изпълнение. Как каза, добър.
А те не знае ли, че мислите?
Не, сега не знае, аз не знае. Викам, добре, бе, благодаря ми. Къде е председателя, рекот, не го виждам тук. Кой председател? Ами вашия. Кой председател? Вашия де председателя на цветарското сдружение. Каза, и няма тук никакво цветарско сдружение. Абе, как бе, ами, нали, в събота ли сме? Не, събота. Във военния купи сме, във военния. Ами, нали, цветарите имат вечеринка и аз съм поканен да взема участие. А, вие сте с грешка, господин Кисел. Ние не сме цветари. Ам, кои сте, бе? Не сме, каза, Свищовската, каза, градска дружба. Ай, как бе, аз, нали... Ма ние ви много, каза, благодарим, що нямахме, но не рай се чуди. Какво да правя, каза, преди веселата част да почне. Реко, добре, бе, ама сега аз къде, как тъй може това нещо? И един от тях се обажда. А, долу в малкия салон. Кажи ли, каза, има бе нещо като цветя, май там има друга вечеринка. Къде? Долу, каза, в другия салон на войника. Тъй, с Богом те! Ама чакайте, господин Кисел, много ви благодарим! Ще ви пишем благодарствено писмо! Спасихте ни вечерта! Аз тичам, без да слушам какво ми приказват, и стълбите надолу, влизам в малкия салон и наистина насреща ми председателя на цветарското дружение. Господин Кисел, какво направите? Бързо, че каза, чакам и само вас! Фърлям се аз на една маса, защото там няма естрада, и почвам. Пак, кочо, браво, бис, пак изкарвам на прощаване от Ботил, браво, бис, и пак чума. Изкарвам го и там, и след това вече се освободих, поканиха ме на маса, там намирам и моя приятел Трандафилов.
Освен приятел, Владимир Трандафилов е бил и партньор на Константин Кисимов на сцената на Народния театър. Двамата участват в постановката на Стефан Сърчеджиев Вълпоне от Бен Джонсън. Аз не съм гледала тази комедия, но няколко пъти съм слушала нейния запис, който се съхранява в Златния фонд, при това с голямо удоволствие.
Споделете го с мен, уважаеми дами и господа, с следващият отказ от Лолпоне, с участието на Константин Кисимов, Корбачо, Рачко Ябанджиев, Моска и Петко Карлуковски, Леоне.
Господин Корбачо пристига самолично. Значи, вие сте все още жив, а? И изкачвате тия стълби. Аз пък мислех, че сте парализиран най-малко с двата крака. И вие изоставяте така вашите каси. Какво ви носи насам? Пак някоя скромничка сделка с 100 на 100 печал, а? Добър успех! Добър успех!
Много сте любезен. Познати ми са вашите чувства. Не. Те не струват колкото кредита ви. Аз не бих дал и две пари за някой.
Нямам нужда от парите ви. Попадне ли човек в ногтите ви, мъчно се изтръгва жив.
Грабете, грабете.
Но пазете добре парите си. Някой ден доковище са избягали.
За тях няма такава опасност. Ви за жена ви и друга работа.
Моята жена няма какво да ме интересува.
Нито пък вас, моите сделки и пари.
Да го вземе, какво име хрумнало да ми подмета това онова за жена ми.
Стара турба с кокали, да те вземат дяволите, дано.
Много злоба, малко пари. Какво дири той тук? Защо го пущаш?
Как, не се ли сещате?
А, наследството?
Да. Какво могат да дирят хората по един човек, който умира? Кои ще му бъдат гостите пред смъртта му? Между гробаре и лекаре?
Аз, Моска, аз. Аз много обичам да посещавам хора, които умират. Аз съм и дал музина, Моска. Музина. Ето аз съм на 85 години. Четирма брати умряха на моите ръце. Две сестри, приятели, неприятели. Всички Моска, всички ги погребвам. Кумци напомня още в пилинки. А те си заминаха, отидоха, забравиха, изгниха, изтинаха. А Корбачо си има още малко топлинка в тялото си. Его на, он си там. Виждаш ли го? А помня го млад, здрав, бодър, свеж, прав, силен. Можеш и да ми бъде син.